Euskadi Irratia.
20 minutu goizeko 10etarako eta gaur Amatinoren txanda bere iritzi zutabea.
Egunon. Azken urteotan ikaragarri gehitu dira mendi bizikletaz dabiltzan txirrindulariak eta itxura guztien arabera kopurua hazi baino ez da egingo aurrean zian ere mendi txirrindu elektrikoek nagusitzen diharduten neurrian. Orain ia 40 urte mendi bizikletan ibiltzeari ekin genionean hiruzpalau zoro baino ez ginen. Kartografia militarrak baliatuz animenka bazterrak ezagutzen ahal egintzen ginenok. Orduan, erabat normala zen, animenka batetik bestera mendibueltan bakar-bakarrik abiatzea, sekula inorekin topo egin gabe. Gaur egun, ordea, trafiko handi xamarra dago mendizidoretan zehar, edozein astegun bururzuritan eta zer esanik ez, asteburu eta jaiegunetan. Orduan, baziren gainera, bizikletaz nekez igotzeko besteko aldazgorak. Gaur egun ostera, ia esan daiteke, ez dagoela bizikleta elektrikoari turboa sartu eta igo ezinezko aldaparik. Mendizaletasuna gure guria da, baita txirrindularitza ere, eta ondorioz, mendi bizikletarekiko zaletasunari etzaio jarraitzaile amorraturik falta izango, zer esanik ez, emakumeek ere kirol mota honi ekiten dioten heinean. Nago, ordea, kirol zaletasun berri honek baduela arreta handiz zaindu beharreko alderdia. Alegia, mendi txirrindularirik gehienak kaletarrak direla eta jorratzen dituzten bideak eta aurretutako bazterrak aldiz baserritarrenak. Aitortu dezadan, aurrera jarraitu aurretik, 35 urte luzetan ibili ostean eta 11 baserri ataritara urreatu harren, ez dudala sekula bekozko iluna harbenik ikusi eta ez erantzun txarrik jaso. Baina susuma dut ez ariote garen zenbaiten pazientzia agortzen. Mindi bezikleta zaleok gogoan izen beharko genuke, ez dela nahiko bide zidorretatik ez ateratzea, inoren zelarik ez gurutzatzea, itxitako soroetan ez sartzea edota atetxakurrik alferrik ez asasatzea. Horrez gainera, uste dut, alegindu beharko genukeela premierik gabe inoren ataritara ez lar hurbiltzen, inoren etxe girorik ez hausten eta hitz batez baserria eta baserritaren intimitatea ahalik eta apalen errespetatzen.